Uoči sastanka Bajdena i Putina u Ženevi malo ko očekuje proboj. Posljednji put su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali nakon što je Biden napravio brzu 10-minutnu vožnju centrom Moskve od hotela Ritz-Carlton kako bi prisustvovao grupnom sastanku u Ruskoj Bijeloj kući s pogledom na još uvijek zaleđenu rijeku Moskvu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Bio je 10. mart 2011. Biden je bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a Putin premijer Rusije. Opisao bih to kao srdačan susret, rekao je Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi. Nije bilo konfrontacija, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protiv raketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima. Biden je druželjubiv, pravio je fizičke pokrete dodirujući ruke i laktove. Ima smisao za humor, rekao je McFaul za Radio Slobodna Evropa. Ne sjećam se ničeg od toga s Putinom. Sve je bilo igra suoči se i drži se scenarija. Poslije grupnog sastanka Putin i Biden su imali sastanak jedan na jedan iza zatvorenih vrata. McFaul je rekao da nije prisustvovao. Kasnije je Biden otkrio šta je rekao Putinu. Dok sam se okrenuo, bio sam mu ovako blizu, prepričava Biden 2014. godine, pokazujući da su bili udaljeni jedan od drugog samo nekoliko centimetara. Rekao sam, gospodine premijeru, gledam vas u oči i mislim da nemate dušu. I Putin se osvrnuo, nasmijao se i rekao, razumijemo se, ispričao je Biden. 10 godina i 3 mjeseca nakon tog posljednjeg susreta, Biden i Putin, čiji je deminutivni nadimak Volodija ili Vova, sastaće se ponovo, ovog puta u Ženevi 16. juna. Sada su obojica predsjednici. I ovog puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Stvari su toliko loše da nijedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Ne očekuje se veliki proboj. U Ženevi će se razgovarati o nizu bilateralnih odnosa i regionalnih poslova, izjavio je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov u Moskvi 8. juna. On je rekao da se nada da će biti moguće osigurati barem stabilizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Svuda postoje poteškoće. Ništa nije lako, rekao je Ryabkov. Rusija nema iluzije o izgledima za veliki napredak, izjavio je ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Ne pokušavamo da odamo utisak da će doći do napretka ili istorijski značajnih odluka. Što se tiče Bajdena, on je 9. juna rekao američkom vojnom osoblju da ima jasnu poruku za Putina. Ne tražimo sukob sa Rusijom, rekao je Biden u britanskoj vazduhoplovnoj bazi, svojoj prvoj stanici na evropskom putovanju, koje kulminira Ženevom. Želimo stabilan i predvidljiv odnos, ali bio sam jasan. Sjedinjene Države će odgovoriti na robustan i smislen način ako se ruska vlada uključi u štetne aktivnosti, cjevovodi i kazne. Nesklad politike prema Rusiji pod Bajdenovim prethodnikom, predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je davao pomirljive izjave čak i dok je njegova administracija produžavala postojeće sankcije ili uvodila nove, raspršio se pod Bajdenom koji je gurnuo komparativno tvrđu liniju prema Moskvi. Otkako je Bajden preuzeo dužnost u januaru, Bijela kuća je pogodila Moskvu sa dvije nove runde sankcija. Jedna kao odgovor na zaključke američkih obavještajnih službi da ruski agenti stoji iza velikog sajber napada na američke vlade agencije, a druga zbog skoro fatalnog trovanja ruskog opozicionog aktiviste Alekseja Navalnog, koji se našao na meti moćnog vojnog nervnog agensa koji je razvio Sovjetski savez. Bijela kuća nastoji ojačati odnose s Ukrajinom, čiji je rat u regionu Donbasa sa snagama koje podržava Rusija sada u 8. godini. Bijela kuća je prošlog mjeseca poslala državnog sekretara Antonija Blinkena u Kijev poslije velike predstave moskovske vojne sile na Donbasu i Krimu koji su pod kontrolom Rusa. Biden je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u posjetu ovog ljeta, ali je odbacio njegove molbe za susret licem u lice prije samita sa Putinom. Ipak, Bidenova administracija suočila se s kritikama zbog odluka za koje neki smatraju da su korisne za Moskvu. Nedavna odluka o sankcijama kojom se utire put završetku gasovoda Sjeverni tok 2 za dopremanje više ruskog gasa direktno u Njemačku ispod Baltičkog mora, čime se zaobilazi Ukrajina, izazvala je salve kritika kongresnih republika Amerikanaca i nekih evropskih saveznika. I samo nekoliko dana nakon što je inaugurisan, Biden je preduzeo korake za produženje novog starta, posljednjeg velikog sporazuma o kontroli naoružanja koji je ostao između Moskve i Vašingtona. Zagovornici kontrole naoružanja pozdravili su petogodišnje produženje kojim su zadržani svi najveći svjetski nuklearni arsenali. Neki republikanci u Kongresu rekli su da je to besmisleno ili zbog upornih sumnji u rusko pridržavanje drugih sporazuma ili zbog argumenata da sporazum obuzdava napore Sjedinjenih Američkih Država da modernizuje sopstveni arsenal. Zvaničnici Bijele kuće također su nagovijestili mala očekivanja u pogledu sastanka u Ženevi. Mislim da ovo ne postavljamo kao sastanak na kojem će doći do ishoda koji rješava svako pitanje ili svaki izazov u našim odnosima, izjavila je portparolka Jen Psaki 5. juna. Također je od najvećeg značaja za američke zvaničnike nedavni niz velikih cyber i ransomware napada u Sjedinjenim Državama. Američka obavještajna služba je za napad na SolarWinds, koji je prodro u desetine američkih vladinih agencija, okrivila ruske bezbjednosne agencije. Napadi ucjenjivačkim softverom ransomwareom, koji su osakatili veliki naftovod duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država i velikog američkog proizvođača govedine, također su povezani sa Rusijom. Ne osuđujemo da je ruska vlada stajala iza ovih nedavnih napada ransomwareom, ali sudimo da akteri u Rusiji jesu, rekao je novinarima 9. juna savjetnik Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost Jake Sullivan. I mi vjerujemo da Rusija može da preduzme i mora da preduzme korake da to riješi. Ne morate voljeti ili poštovati rusko rukovodstvo da biste razgovarali s njima. Za Bidenove kritičare postavlja se pitanje u čemu je poenta. Da bi se odgovorilo na to pitanje, kako je rekao Matthew Rojanski, direktor Kennan instituta u Washingtonu, važno je razumjeti prirodu ruskog političkog sistema u ovom trenutku. Ovo je predstava jednog čovjeka. Vladimir Putin vodi rusku državu iz Kremlja, rekao je u panel diskusiji 8. juna. Biden nastoji da nametne neke ograde destabilizujućem ponašanju Moskve, rekao je on. Nema garancije da je to moguće, ali je zagarantovano da, ako dvojica lidera ne razgovaraju međusobno, nemate šansu doći do tih ograda. Ne morate voljeti ili poštovati rusko rukovodstvo da biste razgovarali s njima, rekao je Rojanski. Skromni rezultati. S obzirom na mala očekivanja, rekao je McFaul, ishod će vjerovatno biti skroman. Dogovori o daljnjim sporazumima o naoružanju, na primjer, ili čak samo sporazum o povratku dvojica ambasadora u njihove dvije prijestolnice, rekao je on. Ostale mogućnosti, sporazum o proširenju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a kojim se omogućava ulazak humanitarne pomoći u Siriju, gdje su Rusija i Sjedinjene Države bile na suprotnim stranama sukoba, ili o koracima za obnavljanje međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Za Putina je to da bude viđen na svjetskoj sceni sa američkim predsjednikom od najvećeg značaja, rekao je Ivan Kurilja, ruski politolog i historičar američko-ruskih odnosa. Svakako da Putin želi da se vrati da bude ravnopravan partner u dijalogu sa američkim predsjednikom, kazao je on za Radio Slobodna Evropa. Kurilja je rekao da će se Putin također oduprijeti svakoj raspravi o Krimu, ukrajinskom poluostrvu koji je Rusija zauzela 2014. godine, ili o Bjelorusiji, čiji je lider Aleksandar Lukašenko postao još autoritarniji i zavisniji od Moskve. I naravno, Putin ne želi da mu se drže predavanja o ljudskim pravima, dodao je on. Sam Putin je naglasio tu tačku na video sastanku sa rukovodiocima stranih novinskih agencija 4. juna. Možete da ocjenjujete naš politički sistem na različite načine, rekao je Putin urednicima. Samo nam dajte za pravo, molim vas, da sami odredimo kako da organizujemo ovaj dio svog života. Međutim, kako su civilno društvo i opozicione grupe poput Navalnove pod ogromnim pritiskom ruskih vlasti, Bijela kuća je također pod pritiskom i demokrata i republikanaca da učini više da ih podrži i da kritikuje Kreml. Sastanak u Ženevi dolazi nedjelju dana nakon što je Moskovski sud označio organizacije Alekseja Navalnog kao ekstremističke, stavljajući ih van zakona i u zakon koji je Putin potpisao 5 dana ranije, zabranivši članovima i onima koji ga podržavaju da se kandiduju za bilo koju izbornu funkciju. Bez obzira da li Biden žestoko pritišće Putina na ljudska prava i demokratiju, posmatrači kažu da samit vjerovatno neće promijeniti ponašanje Moskve u zemlji ili inostranstvu. Putin je spreman da upotrijebi alatke koje ima za podrivanje Sjedinjenih Država, podrivanje demokratije i podrivanje liberalnog međunarodnog poretka, rekao je McFaul. Jednostavno mislim da on neće otići. Mislim da je na neki način, nakon Ženeve, potrebno provesti stvarni rad koherentne sveobuhvatne strategije prema Rusiji, kazao je.